frið og meira. En það hefur verið dálítið trú á draumum, var það ekki?
Jú, en það nú engin vaf á því að draumar eru stundum fyrir. Það látum með einhverju viðburðum. En ég held að drauma lífinu síðast og stórum að raka. Það einmennið, fámennið og svona menni með innra með sjálfum sér einir, þá skynja þeir miklu meira og betur í kringum sig. Og inn í annan heim skulum við segja sem við kalla. Og já. Það engin vaf á því að það gerist ímyndlegt svoleiðis dularfullt. Enda það ekki nema, mér finnst ekki nema hálgerði kjánar sem held að þeir sjá og viti allt. Því að við vitum svo afskaplega lítið þegar til kemur. Við skulum hugsa okkur til dæmis eins og með þessar veirur eða bakteríur og annað þess að smæð sem að við ráðum ekkert við að sjá. Og er þó rúandi af þessu. Lífrænum efnum sem að eru sjálfstæð eru.
Manstu þetta nokkrum sétt kundur eitthvað draumspökum mönnum þarna í hrútafjörðin?
Nei, það man ég nú ekki eftir. Ég man nú ekki eftir því að ég heyrði neitt það. En það var ég nú ekki miklum félagskap við fjöldamanna svo sem það ekki svo liðis við vorum þarna heldur afskektir til þess að gera. Já. Og svo var það nú einhvern minn þannig að menn voru ekki að segja drauma sína svo mikið þó að rimdi eitthvað
var ótrú á því að menn að segja drauma sína
ég veit nú ekki hvort að maður getur nú sagt að það hafi valdið því en þó er nú ekki laust við það að maður verði var við það í sögnum svona til dæmis að sumur töldu við sem segja til dæmis eins og formenn sem að voru að segja frá því að þeir drimdi fyrir veiðískap að það væri hættulegt að því leiti að þeir hættu að dreyma það ef þeir væri að segja frá því en það gat nú verið higgindi að koma líka þeir að þykja það rétt mæta til að sver ekki að segja öðrum frá því en þó að þeim dreymdi eitthvað svo allir fylltist ekki kringum þá að það er tríð á þá en það býði til en sem sagt ég hugsa það sé alveg saman og ég rekja það sálfræðilega til þess að menn sem eru dulir og fara sér einir með sér að þeir séu fremur draumspækir heldur en hinir sem eru opinskárir og glamrarar í allar áttir
Já eins og ég farið svona einir annar Heyrðu nokkuð tíma sögur af þeim af merlamönn gengur nokkra sagnir þá svona
Já, ég get nú ekki sagt það Það var auðvitað sagt að kamera og þetta við afskaplega sparsamur og nýtin og aðsjáll og meira sér sagt að hann hefur sagt konu sinni það að varast að segja sér frá því ef að hún gæfi ykkur um eitthvað ef að hún gæfi ykkur um eitthvað eða þetta var nú eiginlega nokkuð gott hjá honum sko eðlisværið þannig að láta aldrei neitt af hendi rakna við aðra en þó skilið það vel að þetta var vel gert og hún hefði þá eiginleika hann vildi ekki alveg leggjast á það